คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
อนุทินยุบสภาเร่งเลือกตั้งท่ามกลางศึกชายแดนไทยกัมพูชาลมแรงซ้ำไฟป่าเพิร์ธยังเฝ้าระวังหลายพื้นที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเร่งเจรจางบโรงพยาบาลรัฐคาดประชุมเครียดติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย12ธันวาคม2568กับดิฉันชยดาแพรวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะนายกรัฐมนตรีไทยอนุทินชาญวีรกูลได้เดินหน้ายุบสภาเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งเร็วขึ้นกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้รายงานระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังความเห็นไม่ตรงกันกับพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่ครองที่นั่งมากที่สุดในสภาอนุทินโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเขาจะคืนอำนาจให้ประชาชนเขายืนยันด้วยว่าการยุบสภาจะไม่กระทบต่อปฏิบัติการของกองทัพไทยตามแนวชายแดนซึ่งเกิดการปะทะหลายครั้งและทำให้ประชาชนราวครึ่งล้านคนต้องอพยพหนีความไม่ปลอดภัยกระแสลมแรงกำลังเพิ่มงานหนักให้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงขณะที่พยายามควบคุมไฟป่าทั้ง2จุดที่กำลังคุกคามประชาชนและบ้านเรือนในนครเพิร์ธคำเตือนเกี่ยวกับไฟป่าในพื้นที่บูสบรุกและอัปเปอร์สวอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครเพิร์ธรวมถึงเคนส์วิกทางตอนใต้ของนครเพิร์ธถูกปรับลดระดับเป็นเฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วแต่หน่วยดับเพลิงเตือนว่าสถานการณ์ยังมีความเสี่ยงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้านปีเตอร์นอร์แมนผู้กำกับการภูมิภาคจากกรมดับเพลิงและบริการฉุกเฉินรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไฟป่าในพื้นที่เคนส์วิกเมื่อคืนวันพฤหัส 7:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นการเจรจางบประมาณสำหรับโรงพยาบาลของรัฐคาดว่าจะเป็นประเด็นสำคัญในที่ประชุมและคาดว่าจะเป็นการประชุมที่มีความตึงเครียดรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์จะหารือร่วมกับรัฐมนตรีจากรัฐและมณฑลต่างๆที่นครบริสเบนขณะที่รัฐบาลกลางพยายามผลักดันให้ได้ข้อตกลงฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา5ปีที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้แม้คณะรัฐมนตรีแห่งชาติจะมีมติในปี2023ให้รัฐบาลกลางเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนงบประมาณโรงพยาบาลของรัฐเป็น 42.5% ภายในปี2030และ 45% ภายในปี2035มาทิ้งท้ายที่ข่าวมีรายงานว่าอย่างน้อยมีผู้เสียชีวิต30รายจากการโจมตีทางอากาศใส่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศเมียนมาซึ่งถูกโจมตีโดยกองทัพภายใต้รัฐบาลทหารโฆษกกองกำลังปลดปล่อยอารากันระบุว่าโรงพยาบาลถูกโจมตีโดยตรงจากระเบิดที่ทิ้งลงมาจากอากาศยานของกองทัพจากข้อมูลของกลุ่มผู้ติดอาวุธผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและพยานในพื้นที่มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า70คน Virgo Turk ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการว่ามีการโจมตีลักษณะนี้อาจเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมสงครามพร้อมเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเร่งด่วนรัฐบาลทหารเมียนมายังไม่ได้ตอบคำร้องขอแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้และทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย12ธันวาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook